Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 29 Januari 2021. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum menarik dalam sepekan. Untuk minggu ini, ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, RPP Cipta Kerja, dan kedua, pengesahan Apostille Convention. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yakni RPP Cipta Kerja. Di dalam waktu dekat ini, pemerintah Indonesia berencana merampungkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU Omnibus. Aturan turunannya sangatlah banyak. Jika dipantau dari website uuciptakerja.go.id saja, setidaknya ada 36 rancangan peraturan pemerintah atau RPP yang sedang dipersiapkan. Sebagai tambahan, kita bisa loh memberikan tanggapan terkait masing-masing RPP di website tersebut. Beberapa di antara RPP yang sedang dipersiapkan tentunya menyangkut sektor ketenagakerjaan. Di antaranya adalah 1. RPP Pengguna Tenaga Kerja Asing atau RPP TKA dan 2. RPP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, tapi disingkat RPP PKWT. Mari kita bahas beberapa poin penting di dalam masing-masing RPP yang berhasil didapatkan oleh tim Loophole Academy. Di dalam RPP TKA, secara garis besar, ketentuannya tidak banyak berubah dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, di mana poin-poin pentingnya adalah, pertama, izin yang diperlukan untuk memperkerjakan TKA adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA. Meskipun nantinya terdapat 4 jenis RPTKA, yakni pertama, RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara, dengan jangka waktu 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Kedua, RPTKA untuk pekerjaan yang lebih dari 6 bulan, yang berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang. Ketiga, RPTKA non-dana kompensasi penggunaan TKA, yang berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang. Dan yang terakhir, keempat, RPTKA untuk kawasan ekonomi khusus, yang berlaku maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. Poin penting yang kedua, yaitu RPTKA tidak diperlukan bagi TKA yang bekerja pada perusahaan startup berbasis teknologi dan vokasi. Tetapi data calon TKA tetap wajib disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan dan memiliki jangka waktu paling lama 3 bulan. Poin penting ketiga, yakni dana kompensasi penggunaan TKA atau DKPTKA tetap dikenal dan tetap wajib untuk dibayarkan. Dan poin penting keempat, visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas untuk kerja tetap diperlukan sebagai syarat rekrutmen TKA. Sedangkan di dalam RPP PKWT, diatur banyak sekali ketentuan di dalam sektor ketenagakerjaan. Tetapi pada podcast kali ini hanya difokuskan pada isu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Terkait PKWT, ternyata tidak diatur lagi jangka waktu maksimal PKWT, melainkan dibebaskan di dalam kontrak mengenai jangka waktu keberlakuan PKWT-nya, selama sifat dari pekerjaannya tetap masuk ke dalam kategori pekerjaan PKWT, yakni yang bersifat sementara, atau musiman, atau berhubungan dengan produk baru. Selain itu, jangka waktu keberlakuan PKWT juga dapat didasarkan pada selesainya pekerjaan, yang kembali lagi diatur di dalam perjanjian. Jadi, kalian tetap harus berhati-hati ya mengenai jangka waktu kerja ini, usahakan ada tahapan dari PKWT menjadi PKWTT. Di dalam PKWT, setidaknya informasi berikut ini wajib dimuat. Pertama, nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha. Kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Keempat, tempat pekerjaan. Kelima, besaran upah dan cara pembayaran. Keenam, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT. Kedelapan, tempat dan tanggal PKWT dibuat. Kesembilan, tanda tangan para pihak. PKWT ini sendiri nantinya wajib didaftarkan oleh pengusaha ke Dinas Ketenagakerjaan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah penandatanganan PKWT. Sayangnya, di dalam RPP ini tidak diatur bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh pekerja apabila PKWT tidak memenuhi persyaratan. Misalnya jika PKWT diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, dan bagaimana mekanisme perlindungan yang tersedia terhadap pekerja. Jadi, sebaiknya kalian tetap berhati-hati jika memperpanjang kontrak PKWT, dan perhatikan benar-benar jangka waktu dan ruang lingkup kerjanya. Good news-nya, pekerja berdasarkan PKWT wajib diberikan uang kompensasi pada saat berakhirnya PKWT, dengan ketentuan Untuk PKWT selama 12 bulan terus-menerus, uang kompensasi sebesar 1 bulan upah. Untuk PKWT yang lebih dari sebulan tetapi kurang dari 12 bulan, dan PKWT yang lebih dari 12 bulan, maka akan dihitung secara prorate. Jadi, sebelum melewati 12 bulan, maka uang kompensasi akan berjumlah di bawah 1 bulan upah. Sebaliknya, jika jangka waktu 12 bulan telah terlewati, maka uang kompensasi bisa lebih besar dari 1 bulan upah. Setiap pertambahan tahun akan ditambah 1 bulan upah. Misalnya, jika PKWT berlaku untuk 2 tahun, maka uang kompensasi sebesar 2 bulan upah diberikan kepada pekerja. Ketentuan ini wajib diperhatikan ya saat menandatangani PKWT nantinya. Sekarang, kita beralih ke topik yang kedua yang saya rasa pasti tidak ada media lain yang membahas, yaitu Apostal Convention. Pada tanggal 5 Januari 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, akhirnya pemerintah Indonesia meratifikasi Convention Abolishing the Requirement for Legalization for Foreign Public Documents, atau di dalam bahasa Indonesianya, Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing. Konvensi ini sering dirujuk dengan sebutan Apostal Convention. Apostal Convention sendiri ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961 di bawah naungan Hague Conference on Private International Law atau disingkat HCCH. Apa manfaat dari diratifikasinya Apostal Convention? Pada dasarnya, birokrasi administrasi dalam bentuk legalisasi berantai dokumen-dokumen formal menjadi tidak lagi diperlukan atau di-bypass. Ruang lingkup dokumen yang tercakup dalam Apostal Convention termasuk, pertama, dokumen yang berasal dari instansi peradilan, seperti dokumen dari jaksa atau dokumen panggilan persidangan dari jurusita. Kedua, akta notaris. Dan ketiga, sertifikat resmi yang dibuat oleh orang pribadi terkait dengan pendaftaran dokumen. Salah satu keuntungan langsung di bidang hukum adalah apabila kita bersengketa di dalam negeri yang menyangkut orang asing, maka tidak perlu dilakukan legalisasi di dalam negeri agar suatu dokumen dapat langsung diterima di hadapan pengadilan. Hal ini berlaku pula apabila warga negara Indonesia memiliki sengketa di luar negeri yang mana negara tersebut merupakan negara anggota Apostal Convention. Namun, Apostal Convention ini tidak serta-merta menghapus proses legalisasi lalu mempercayai begitu saja legalitas dari sebuah dokumen yang dibuat di luar negeri. Jadi, Apostal Convention ini mengubah proses legalisasi yang berbelit-belit di dalam negeri menjadi hanya satu, yakni sebuah kertas yang ditempel yang disebut apostal. Maka dari itu, selama sebuah dokumen telah tertempel apostal, maka dokumen tersebut dianggap resmi berdasarkan Apostal Convention. Dengan diratifikasinya Apostal Convention, diharapkan barier-barier yang dahulu ada terkait sengketa yang melibatkan pihak asing dapat satu persatu diruntuhkan, sehingga akses keadilan pun akan semakin luas. Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Loophole Academy di Instagram dan Twitter @loopholeacademy. Sampai jumpa minggu depan.